Сөйлеп тұрған азаттық радиосы қымбаттағайын, сіздер қазір тыңдайтын тақырыптардың кейбірі Ақтауда өтіп жатқан жаңаөзен оқиғасы бойынша сот барысында не жаңалық? Айыпталушыларға айыптаудан бас тартқан жәбірленушілер дүйсенбі күні де болды. Қазақстан президентінің болашақ стипендиясына қатысты қандай өзгерістер қабылданды? Болашақ бағдарламасымен шетелде оқып қайтқан жастардың Қазақстанға берерлері қандай? Ресейдегі ұшақ апатының жайы жөнінде де әңгімелейтін боламыз. Сәуірдің 2-сі аутизм туралы хабар таратудың халықаралық күні. Аутизм мидың әлеуметтік қарым-қатынас жетімсіздігіне қатысты қызметінің бұзылуы. Егер аутизмге қатысты ақшта әрбір 80 баланың бірі осы дертке шалдыққан болса, Қазақстанда бұл ауру жайында жаңадан белгілі бола бастады. Қазақстанда ғылыми зерттеу институтының ғалымдары не себепті шайдан бері жалақы ала алмай отыр екен, бұл жөнінде айтатын боламыз. Азаттықпен бірге болыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен тарқата отырсақ. Жаңаөзен оқиғасына қатысты сотта жәбірленушілерді сұрау жалғасып жатыр. Сотқа қатысып отырған қоғамдық комиссия өкілдері жәбірленушілердің айыпталушыларды кінәлау мен өтемақыдан бас тарту мәселесінде өздері шатысып қалып жатқандығын айтып отыр. Бұған дейін адвокаттар қамауда отырған жаралы айыпталушылардың денсаулығы нашарлағанын, олардың жазасын үйқамаққа ауыстыру туралы өтініште түсірген болатын да, бірақ бұл өтініштер қанағаттандырылған жоқ. Микрофон алдында Мақпал Мұханқызы.
Бұған дейін адвокаттар қамауда отырған жаралы айыпталушылардың денсаулығы нашарлағанын, олардың жазасын үйқамаққа ауыстыру туралы өтініш түсірген болатын. Сотқа қатысып жатқан Жаңаөзен 2011 халықаралық комитетінің өкілі Ерлан Қалиевтің айтуынша, сәуірдің 2-сі күні болған сотта судья Аралбай Нағашыбаев айыпталушылардың халін тексеру үшін денсаулық сақтау басқармасынан арнайы комиссия құрылып, өткен демалыс күндері айыпталушылардың денсаулығын қарағанын айтқан.
Утебекова, Ергазиева, Аспентаева, Қойшыбаева.
Өтебеков, Ерғазиев, Өскентаев, Шамшинов, Қойшыбаев тағы басқа барлығы 10 адам. Комиссия оларды стационарлы жағдайда емдету қажеттілік жоқ деген шешім шығарған. Бұл комиссияның шешіміне сүйене отырып, судья оларға қолданылған жаза түрі бұрынғыдай қала береді деді. Дейді Ерлан Қалиев сәуірдің 2-сі күні Азаттық тілшісіне. Өткен аптада дәл осындай өтінішті қараған судья айыпталушылардың бірі Әнуарбек Тәженовтің жарасы асқынып бара жатқанына байланысты оның жазасын үйқамақпен ауыстырған болатын. Ақпарат бойынша сәуірдің 2-сі күні болған сот адвокаттар судьяға бірнеше өтініш түсірген. Қазтаг агенттігінің хабарлауынша адвокат Гүлнар Жуаспаева айыпталушылардың бірі Қалиевке сот залында ерекше жағдай жасалғанын, оның өзгелерден бөлек жағдайда отырғызылғанын, бұған қоса өзгелер қол жеткізе алмаған мүмкіндік адвокатымен сөйлесуге мүмкіндік алып отырғанын айтып, айыпталушылардың барлығына бірдей жағдай жасау туралы судьяға өтініш түсірген. Айыпталушы Қалиевтің залға өзге айыпталушылардан бөлек кіріп шығып жүргенін жазған құқық қорғаушы Андрей Цуканов сәуірдің 2-сі күні Facebook әлеуметтік желісінде былай деп жазады. Айыптау қорытынысымен таныс адам Қалиевтің тергеу кезінде бірнеше айыпталушыға қарсы куәлік бергенін білет дейді. Твиттердегі жазбаларға сенсек, бұдан кейін Қалиевтің өзі судьядан өзгелермен бірге отыруға рұқсат сұраған. Ақпарат бойынша бұдан бөлек адвокаттар сот процесінің ұзақ әрі күрделі болуына байланысты әрбір сот отырысының хаттамасын алу туралы, сонымен бірге прокурорлардың өзін-өзі таныстырып отыру туралы өтініш беріп, судья барлық өтінішті де қанағаттандырған. Ақпарат бойынша қазіргі күнге дейін шамамен 50-ден астам жәбірленуші сұралып, олардың жарысынан астамы айыпталушы мұнайшыларға ешқандай арыз өкпелер жоқ екенін айтқан болатын. Сәуірдің 2-сі күні болған сотта түске дейін шамамен 10-ға жоқ жәбірленуші сұралып, олардың жарысынан астамы сол жауапты қайталаған. Қоғамдық комиссия өкілі Жәнібек Қожықтың айтуынша, негізінен мекеме өкілдері арыздарынан бас тартпаған. Нақтырақ айтсақ, дүйсенбілік сотта 1 миллион 415 мың теңге көлемінде шығын көрген Халықтық банктің зейнетақы қорының Жаңаөзен қалалық бөлімшесінің өкілі, 200 мың теңге материалдық тұрғыда залал шеккен Дастархан супермаркетінің өкілі тағы басқа азаматтар болған. Жаңаөзен 2011 халықаралық комитетінің өкілі Ерлан Қалиевтің айтуынша, дәл осы мекеме өкілдері сұрақтарға тосылып жауап бере алмай, ақырында судья оларға қосымша дайындалуға уақыт берген.
На все вопросы ответили. И было принято решение, чтобы его вызвать дополнительно для уточнения некоторых фирм.
Сотқа қатысып жатқан қоғам белсенділері тағы бір жайтқа назар аударып отыр. Бұл айыпталушы мұнайшыларға кінә тақпау мен мемлекеттік өтемақыдан бас тартпау мәселесінің арасындағы жәбірленушілер үшін бұлыңғыр тұс. Ерлан Қалиевтің айтуынша, осы бұлыңғыр тұсты сәтсіз пайдаланған мемлекеттік айыптаушылар жәбірленушілерге, егер арыздарыңыздан бас тартсаңыздар, онда шығындарыңызды да ешкім төлеп бермейді деп тікелей айтпаса да, соған меңзеген.
По-человечески они говорили: да, мы этих ребят не виним, мы виним государство, мы хотим с них.
Жәбірленушілер адамша: біз бұл балаларды кінәлі кінәләмаймыз, біз мемлекетті кінәләйміз, шығынымызды да мемлекеттің төлегенін қалаймыз десе, прокурорлар араласып, сіздер нақты арыздарыңыздан бас тартасыздар ма әлде жоқ па деп сұрақ қояды. Олар әрине бас тартпаймыз, біз материалдық тұрғыда залал көрдік, одан қалайша бас тартамыз, бас тартпаймыз деп жауап береді. Сосын айыптаушылар міне олар бас тартып отырған жоқ деп судьяға айтады, дейді Ерлан Қалиев. Бұл тұсқа байланысты құқық қорғаушы Андрей Цуканов та сәуірдің 2-ші күні Facebook әлеуметтік желісінде былайша пікірін айтқан екен. Бір жағынан жәбірленушілерге материалдық тұрғыда шығын келген, екінші жағынан алып қарағанда олар бұл шығынға қамауда отырған адамдардың қатысы бар деп ойламайды. Мысалы, дүкеніңізді қиратты деген адамның саусақ таңбалары сізге көрсетілді ме деп сұраған адвокаттардың сұрағына жәбірленушілердің бірі жоқ деп жауап беріп, темір торда отырғандардың ешқайсын көрмегенін айтты. Жәбірленушілерге бұл қылмыстық істе айыпталушыларға арызым жоқ деп айтуға құқығы бар екенін, мемлекеттік органдардың үстінен жеке азаматтық шағым түсіре алатынын ешкім айтып түсіндірмеген. Бірақ жәбірленушілердің құқықтық сауаттылығының төмен екеніне қарамастан, олардың көбісі ішкі түйсікпен арыздарынан бас тартып жатыр, деп жазады Андрей Цуканов. Дүйсенбілік сот процесі қазіргі таңда әлі де жалғасып жатыр. Твиттердегі жазбаларға сенсек, түстен кейінде сұралған жәбірленушілер мұнайшыларды еш кінә таға алмайтындықтарын айтқан. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірмен дағайын 2011 жылғы желтоқсанның 16-17 күндері Маңғыстау облысының Жаңөзен қаласы мен Шетпек кентінде болған оқиғаларда ресми дерек бойынша 17 адам қаза тауып, 100-ден астам адам жарақат алған болатынды. Жаппай тәртіпсіздіктерге қатысты 37 адамның соты өткен аптадан бері Ақтау қаласында жалғасып жатыр. Мұның сыртында осы Маңғыстау облысындағы мұнайшылардың ереуіліне қатысты әлеуметтік араздықты қоздырды деген айыппенен 8-9 адам қамауға алынған болатын. Олардың ішінде Серік Сапарғали, Владимир Козлов, Айжангүл Әмірова, Айман Оңғарбаева, Наталья Жығалиева, Ақжанат Әменов және Естай Қарашаевтар бар. Қымбаттаған сол қамауға алынғандардың бірі Серік Сапарғали туралы сіздер азаттық.орг сайтынан кең мағлұмат бүгін ала аласыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Қымбаттаған енді бір халықаралық маңызды тақырыпқа қарай ойыссақ, дүйсенбі күні Сібірде болған ұшақ апатынан 31 адам қаза тапқан. Ресейдің төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше ұшақ Тюмен қаласының маңында құлап, 12 адам аман қалған екен. Енді осы туралы толығырақ Саида Бабамғожаның біліп берсе, Саида, апатқа ұшыраған жолаушы ұшақтың бортында нақты қанша адам болған екен?
Сағат Мәскеуден шамамен 2000 километр жердегі Тюменнен Сургут қаласына аттанған ұшақтың ішінде 43 адам болған, олардың 4-еуі экипаж мүшелері, қалғандары жолаушылар. UTR компаниясына қарасты турбиналы винтті ATR-72 ұшағы сәуірдің 2-ші күні аспанға көтерілісімен апатқа ұшыраған, ұшақ жерге құлаған соң 3-ке бөлініп өртенген. Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше ұшақ апатынан 31 адам қаза тауып, аман қалған 12 адам қазір ауыр халде ауруханаға жеткізілген. Оқиға орнына жетіп барған Тюмень облысының губернаторы Владимир Якушевтің мәлімдеуінше,
оперативный штаб развернут, все необходимые силы и средства привлечены.
Жедел штаб құрылып, барлық қажетті ресурстар жұмылдырылды. Көріп отырғаныңыздай, оқиға орнында тергеушілер мен полиция жұмыс істеп жатыр. Олар болған оқиғаның егжей-тегжейін құжатқа түсіріп жатыр. Қазіргі басты мақсат құрбандарды анықтап, олардың туыстарын хабардар ету, дейді Тюмень облысының губернаторы Владимир Якушев.
Саида, ұшақ апатына себеп болған не нәрсе екен? Жалпы құрбан болғандардың арасында ресей азаматтарымен қатар шетел азаматтары да болған ба екен?
UTR компаниясы жолаушылар мен экипаж мүшелерінің аты жөндерін жариялады. Тізімде шетел азаматтары жоқ делінеді. Тюмендегі Рощина әуежайынан Сургут қаласына аттанған ұшақпен бірнеше минуттан кейін байланыс үзіліп қалған. Ұшақ апатына не себеп болғандығы әзірше белгісіз. Апат себептері қазір анықталып жатыр.
Саида, Ресейде негізі ұшақ апаттары жиі болып тұрады ғой деймін осы, иә?
Соңғы жылдары Ресейде бірқатар ұшақ апаттары тіркелген болатын. Кей мамандар бұған совет дәуіріндегі ескірген ұшақтардың әлі де қолданысқа ие болғандығы себеп болып отыр. Десе, тағы бір мамандар өзге де проблемаларды көтеріп отыр. Мәселен, былтыр 42 айында Ярославльде 44 адамның өмірін қиған ұшақ апатында ұшқыш қателік жасады делінген болатын. Сонымен қатар 2010 жылы Польша президентімен тағы басқа 95 адамның өмірін қиған Смоленскідегі ұшақ апатына ұшқыштың қателігімен ауа райының бұзылуы себеп болған еді, дейді Сағат. Соңғы сәтте келіп түскен хабарға қарағанда, Сағат, Ресей тергеу комитетінің баспасөз хатшысы Владимир Маркин былай деп мәлімдеді.
Следствие полностью исключает версию теракта. В то же время сейчас
Тергөө амалдары көрсөтүп отургандай бул ланкестик аракет эмес, казыр апат себептери аныкталып жатыр. Түймендеги ушак апатына мүмкүн болгон себеп ретинде ушуктун кателиги менен жердеги кызмет маселеси каралып жатыр. Дегенмен апатка ушактын техникалык акаулугу негизги себеп болгон болуу мүмкүн, дейди Тергөө комитетинин баспасөз катчысы Владимир Маркин.
Рахмет сайдаңыңызга.
Кымбатты тыңдаушым, эгер азаттыктын хабарларын әуеден тыңдай алмай калсаңыз, кам жемеңиз.
Биздин сайтыбыздагы жазылуу айдарына тиркелип, күндөлүктү хабарларыбызды тегин алып отура аласыз.
Бизди azattik.org деп табасыз.
Сөйлөп турган азаттык радиосу хабарларыбызды ары карай жалгастырайык. Ардактагайын, сәуірдің 2-си аутизм туралы хабар таратуудун халкаралык күнү экен. Аутизм мийдин әлеуметтік карым-катынас жетимсиздигине катысты кызметинин бузулуу. АКШ-та эгер ар бир 88 баланын бири осу дертке шалдыгатын болсо, Казакстанда аутизм менен ауыратын балдардын нактуу саны белгисиз. Жана мындай дертти дал аныктап диагноз коятын мамандар да тым тапшы аз экен. Жалпы осу балдар арасындагы аутизм ауруунун кеңги уакыт етек алып бара жатканның себеп салдары не? Казахстанда буну менен калай күрөш жүргүзүп жатыр? Жалпы шетелдик мамандардын пикирлери кандай? Осы тургуда азыр сиз менен бизге Саида Бабамгожа келип берсе, Саида.
Рахмет сагат. Алматыдагы Республикалык ғылыми тажрибелік орталықтың медициналық педагогикалық психологиялық кеңес беру бөлімінде ресми тіркелген аутист балалар саны бір жылдың ішінде 241-ге өсіп, қазір 706 балаға дәрігерлік көмек көрсетіліп келеді екен. Аутизмге шалдыққан балалардың ата-аналары Қазақстанда бұл дерт туралы танымдық мәліметтер жоқтың қасы дейді. Аутизм дертіне ұшыраған 13 жасар жарастың анасы Жанат Қаратай бұл ауру туралы осыдан 11 жыл бұрын бірінші рет естіген екен. Ол 2 жастағы баласын Алматыдағы Сатыр орталығына апарып, ұзақ дәрігерлік тексеруден өткізгеннен кейін жарасқа аутизм деген диагноз қойылған.
До постановки диагноза моему сыну я даже не подозревала.
Балама аутизм деген диагноз қойылғанға дейін менде мындай ауру түрі бар деген еш күдік болмаған еді. Тек Жаңбыр адамы деген фильмнен кейін ғана осындай проблеманың бар екенін үстіртін ғана түсіне бастадым, дейді Жанат Қаратай. Аутизмге ұшыраған бала негізінен өзімен өзі қалып, бойын немқұрайлық деңдейді, дейді. Жан жағындағы адамдармен араласуы қиындап, қоршаған ортамен қарым-қатынасы үзіледі. Жанат Қаратай осы дерт туралы жаңадан біле бастағанда Қазақстанда аутизм туралы ақпараттың тым тапшы болғанын еске алады.
Какой мы могли получить? Только от своего психолога, с которым начали заниматься, потом дополнительно.
Бізде қандай ақпарат болуы мүмкін? Біз тек осы мәселемен айналысып жүрген психолог мамандардан ғана алып тұрдық. Кейін қосымша интернет арқылы іздей бастадық. Қазақстанда шынымен де аутизм туралы ақпараттар өте аз, дейді Жанат Қаратай. Қазақстанда баласы аутизм дертіне ұшыраған ата-аналар алғаш диагнозды естігенде тығырыққа тіреледі. Мұндай баламен айналысудан пайда жоқ. Жағдайдың өте күрделі болып, баланың сөйлеп кетуі қиын сияқты көрінгенін айтады. Жанат Қаратай психологтармен үздіксіз жұмыс істеудің нәтижесінде баласы 5 жасында сөйлей бастағанын айтты. Жарасты емдеу жолында барлық мүмкіндіктері қарастырған Жанат Қаратай биомедициналық жолмен баласының ағзасын токсиндерден арылтам деген ниетпен осындай 2 жыл бұрын арнайы диета ұстауды бастаған екен. Соңғы жылдары батыс диетологтары аутизммен ауыратын балалардың ағзасы бидай, сұлы, арпа онында болатын балуыз, яғни глютен, бен және сүт құрамындағы сүт ағуызына, яғни казеин ге қарсы реакция танытатынын айтады. Мамандар ұн мен сүт қосылған тағамдардағы ағуыз аутист балалардың тәуелділігін күшейтіп, бала миының дамуына кері әсер етеді, дейді. Бұл жайттардың бала дамуына әсерін байқаған Жанат Қаратай бүкіл отбасымен бірге жарас үшін диета ұстайды.
Сайда, жалпы енді осындай ерекшеліктері бар бұл ауру жаңадан таныла бастаса, енді осындай аутизм ауруының қандай нақты бір белгілері бола ма екен?
Психолог Алия Ерсарина аутизмге шалдыққан балалармен неғұрлым ертерек айналысса, көп нәрсені түзетуге болады деп сенеді. Маман ата-аналарға балаларының қылығында өзгешелік байқалса, бірден арнайы дәрігерлік тексеруден өткізуге кеңес береді.
Аутизм проявляется как бы в трех
таких симптомах или признаках, это качество нарушения общения, качество нарушения социального.
Алия Ерсарина аутизмге шалдыккан балалар менен эң әуелі психологтар жұмыс істеу керек дейді. Ол балалар аутизмнің негізгі үш белгісі бар дейді. Олар сөйлесудегі қиындықтар, көзге қарамау, адамдармен араласа алмау және қайталана беретін қимыл қозғалыс. Ол баланың ұзақ уақыт бойы тек бір нәрсемен айналысып отыра беруі стереотипті әрекет жасауы дейді маман. Алия Ерсаринаның айтуынша, балалар аутизмі психикалық дамудың ерекше ауытқуынан туады. Оның көп себептерінің бірі адам денесіндегі зат алмасудың бұзылуынан кейін балалар ағзасында мидың нақты бір құрылымдарына кері әсер ететін токсиндер жиналып қалып, одан аутизм белгілері пайда болады. Маман бұл тұрғыда үнмен он мен сүттен жасалған тағамдарды шектейтін диета ағзаны тазарта алатынын айтты. Психолог Ерсаринаның айтуынша, аутизм диагнозы бойынша тіркелген 706 бала Қазақстанның тек облыстары мен үлкен қалаларындағы барлығы 58 орталықтан дәрігерлік жәрдем алады. Ауылдық жердегі аутист балалардың тағдыры мен ата-аналардың бұл дерт туралы қаншалықты білетіні беймәлім. Алматы облысындағы 13-ші психологиялық педагогиялық түзету мекемесінің психолог маманы Сандуғаш Үмбетқалиева өз қарамағындағы аутизммен ауыратын 60 баланың төртеуі әлі сөйлей алмайтынын айтады.
Менде бір бала 8 жаста, ол сұрақтарға нақты жауап береді, заттарын атын айтады, бірақ сөзбен сөзді байланыстырып айта алмайды, сөйлем құрай алмайды. Мысалы, кітапты оқытасың, оқып шығады қатесіз, бірақ ол жерде не оқып шыққанын түсініп айта алмайды соны.
Сайда, Қазақстанда енді бұл аутизм дерті жөнінде мағлұмат көп болмаса, ал енді шетелдік мамандар бұндай науқаспенен бұрыннан таныс болса, шетелдік мамандар қандай, психологтар қандай кеңестер береді екен?
Мәселен, Чехия астанасы Прагадағы Канадалық медицина орталығының психолог маманы Кармен Глория Фернандес өз тәжірибесімен бөлісіп, аутизмге шалдыққан баламен қалай сөйлесу керектігін айтады. Ол қоршаған әлеуметтік ортамен байланысы үзілген баланың назарын аудару үшін біріншіден тізеңізді бүгіп, ол сіздің көзіңізге қарай алатындай деңгейде онымен қатар отыру керек деген кеңес береді. Қазақстанда жалпы аутизм дертіне шалдыққан балалардың ата-аналары жиналып, ашық әлем деген қоғамдық қор құрған, олар әрдайым халықаралық мамандарды шақырып, кездесулер ұйымдастырады. Сәуірдің 2-сі мен 3-ші күндері ақштағы адам мүмкіндіктерін дамыту институтының вице-президенті Дуглас Доман Алматыға келіп, қазақстандық психолог мамандарға аутизм дертіне ұшыраған балалардың ата-аналарына дәріс оқиды.
Рахмет сайдан беңізге.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Қазақстан үкіметі болашақ халықаралық президенттік стипендияны тағайындау ережесіне өзгертулер енгізген екен жақын күндері. Бұл стипендиаттарға жұмсалатын қаржыны ұтымды пайдалану мақсатында жасалынған дейді Азаттыққа түсініктеме берген болашақ бағдарламасы орталығының өкілдері. 2005 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан бағдарлама бойынша бүгінде 8000-нан аса жас шетелде білім алу мүмкіндігіне ие болды, бірақ олардың елге оралғандары жалақының төмендігін айтады. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен қазақстандық жастар жыл сайын болашақ халықаралық стипендиясы арқылы шетелде білім ала алады. Стипендия тағайындала бастаған 2005 жылдан бері 8000-нан аса жас әлемнің 20 елінде білім алу мүмкіндігіне ие болған, алайда кей ақпараттар бойынша олардың біршамасы елге қайтып оралмаған көрінеді. Бұған себептер де жоқ емес. Дегенмен осындай олқылықтарды болдырмау мақсатында осы күндері Қазақстан үкіметі болашақ халықаралық стипендиясын тағайындау ережесіне өзгертулер енгізіп отыр. Азаттыққа сәуірдің 2-сі күні түсініктеме берген болашақ бағдарламалар орталығының құжаттарды қабылдау және конкурсты ұйымдастыру бөлімінің қызметкері Досхан Құдайбергенов бұл өзгерістер 2015 жылдардағы бағдарламаны дамыту жоспары аясында енгізілгендігін айтады. Оның сөзінше, енді бакалаврларды даярлау тоқтатылады. Болашақ жоғарғы оқу орнынан кейінгі бағдарламаларға бағытталатын болады. Сондай-ақ болашақ халықаралық стипендиясы тағайындалған жалпы санынан республикалық комиссия мемлекеттік қызметкерлерге, мемлекеттік ғылыми зерттеу ұйымдарының, мемлекеттік білім беру ұйымдарының ғылыми немесе педагог қызметкерлеріне стипендия стипендия тағайындауға квота белгілейді екен.
Основной упор у нас будет делаться на подготовку специалистов научно-педагогического профиля, инженерно-технического профиля, государственных служащих. Также большая будет поддержка научных работников.
Дейді Досхан Құдайбергенов. Оның сөзінше мемлекеттік қызметкерлерге қатысты талап азда болса босаңсыған, сондай-ақ жұмыс өтілі болуы міндеттеліп отыр екен. Сонымен қатар стипендияны мектепті жаңа бітірген шет тілде еркін сөйлей алатын жастар да алады. Стипендия оның оқуына, оқулықтары мен жолына кететін шығындардың барлығын өтейді. Бір ғана талап тиісті сынақтардың барлығынан өткен үміткер өзінің оқуына жұмсалатын қаржыға пара-пар жылжымайтын мүлікті кепілдікке қойып кетуі тиіс. Ол оқуын бітірген соң елге оралып, мемлекеттің өзіне жұмсаған қаржысын қайтарып бергенше кепілде тұрған жылжымайтын мүлікін ала алмайды. Дәл осы жайт оқу бітіріп келген болашақтықтарға біршама қиындық тудырады, өйткені шетелде білім алып келген жасқа әдетте Қазақстандағы жұмыс берушілердің айлығы жеткіліксіз. Сондықтан олардың көбі Мәскеу энергетикалық институтында білім алып келген Бақтияр Қалиев секілді өз бетімен жұмыс тауып, қарызынан құтылуға мәжбүр.
Назовите хоть одного человека, который с высшим образованием, московским техническим, пойдет работать на госслужбу за 25 тысяч тенге.
Ал болашақ бағдарламалар орталығының өкілі Досхан Құдайбергенов енгізілген өзгерістер осы мәселенің де алдын алуға бағытталғандығын айтады. Ендігіде іріктеудің, оқытудың және жұмысқа орналастырудың жүйелі тетігі ретінде бағдарламалы мақсаттық әдіс енгізілген. Ведомстволардың тапсырыстары салалық бағдарламаларға сәйкес келуі және өңірлік өкілдіктерді ескеруі тиіс екен.
Ориентирована на подготовку людей, которые непосредственно сейчас приоритетно необходимы государству.
Сұхбаттасымыздың сөзінше басым мамандықтар тізбесінің негізіне мемлекетті дамытудың басымдықтары және елдің стратегиялық құжаттарда көрсетілген экономикалық және өзге салалардағы білікті кадрларға қажеттілігі алынған. Осылайша инженерлі техникалық және медициналық мамандықтар санын арттыру нәтижесінде стипендиаттардың жалпы санында техникалық мамандықтар бойынша стипендиаттар үлесінің арту үрдісі байқалған. Әншіға Саутай Азаттық радиосы Алматыдан.
Қадірмен дағайын, жалақы мәселесін бұл аптада қазақстандық ғалымдар да көтеріп отыр. Елде ғалымдардың жағдайы нашар, жақын арада бұл мәселеге назар аударылмаса, ғылымға ешқандай маман келмейтін болады. Мұндай пікірді қазақстандық ғалымдар айтып отыр. 2012 жыл басталғаннан бері елде ғылыми зерттеу институттарының қызметкерлері ешқандай жалақы алмай отырғандарын айтып, президент Назарбаевқа хат жолдаған екен, дегенмен әлі ешқандай жауап жоқ дейді олар. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай.
Дінмұхамед Қонаев атындағы кен істері институты экология және тау-кен жұмысының қауіпсіздігі бөлімінің басшысы технология ғылымдарының докторы профессор Нариман Жалғасұлы 3 ай бойы ақысыз демалыста болғандарын айтты.
Тапсырыс жоқ. Сосын бізді бірінші қаңтардан бастап бәрімізді демалысқа жіберді ақысыз. Менде бір 15-16 адам бар. Бәрін жібердік. Мен өзім де кеттім. Міне бүгін шықтық, бірақ әлі де ақша жоқ. Тапсырыс жоқ, ақша жоқ.
Кен істері институты қазіргі кезде индустрия және сауда министрлігіне қарайды. Алайда олар ғылыммен айналыспағандықтан тапсырыс беруге жоспарлары жоқ, дейді Нариман Жалғасұлы. Ол өздерінің көптеген пайдалы зерттеулермен айналысып жатқанын, білікті мамандардың бар екенін жеткізді.
18 миллионның орнына, 15 миллионның орнына жаңағы 3 миллион қалдырды. Мен адамдарын ұстау үшін біреуіне толық айлығының 25%-ын бердім, біреуіне жарты 50%-ын бердім. Адамдарды айтып ұстау үшін, күн көру үшін. А мен өзім 31 мың теңге алдым. 5 жыл бойы. Доктор, профессор. Де, өте қысын қырап ұстап отыр ғой. Біздің министерство дейміз ба, оқу және ғылым министрлігі.
Елдегі ғылыми зерттеу орталығының қызметкерлері 3 айдан бері жалақыларын ала алмай отыр. Ғылым қызметкерлерінің кәсіподағы мүшелері проблемаларын айтып, білім және ғылым министрлігіне де, премьер-министрге де, мәжіліс депутаты Дариға Назарбаеваға да, енді президент Нұрсұлтан Назарбаевқа да хат жазды. Алайда осы уақытқа дейін ешбір құзырлы органнан жауап келмеген.
Бірінші рет емес осындай сұрақ болып жатырған, ол 20 жыл болды. Постоянно осы кезінде, январь-февраль-март, үш ай ғой енді, постоянно задержка заработной платы. Бір бәле болды ол өзі. Жауапкершілігі өте төмен. Өздері уақытында алады жаңағы нені, айлығын. Біз енді осы постоянно задержка дейді.
Дейді ғылым қызметкерлері кәсіподағының төрағасы Марат Молдабеков. Кәсіподақ мүшелері болашақта бүкіл республиканың облыстық кәсіподақтарымен бірлесуді көздеп отыр. Олар президенттен конкурстардың уақытылы және ашық өтуін, жобалардың уақытылы қаржыландырылуын, ғылым саласындағы мамандардың жауапкершілігін көбейтуді талап етті.
На білім министерствода 40 институт бар, зерттеу институттар. Министерство сельского хозяйства дейді, 25 зерттеу институттар бар. Здравоохранение 20 сай бар. Министерство не дейді, тағы индустриялық министерство деген бар ғой. Оларда бір 10 институттар. Сонда бәрін қосқанда, осы министерство, бір 90-100 институт болады екен. Ал Әр институтта 250 бар жаңа жұмысшылар. 15-17 мың адам болады. Бәрі осында проблема салып қойды осындай.
Дейді Марат Молдабеков. Ол енді 10-15 күн ішінде жауап берілмесе қарсылық жарасына шығу мүмкіндіктерін қарастыратындарын айтты. Нариман Жалғасулы осылай жалғаса берсе қазақстандық ғылымның болашағы жоқ екенін айтты.
Біздегі адамдар, біздегі жаңағы ғылым мәселесі енді жабық деуге болады. Міне жабылып жатыр. Енді 5-10 жылдан кейін бізде ғалым қалмайды. Мінекей жайлап-жайлап бізді құртып жатыр. Ол жегідей жеп кәдімгі ешнәрсе бермей аштан қатырайын деп, не істесең ол істеді, айту Қазақстандағы академияны оқып жапты. А мына министерство оқу процесімен айналысу керек, а ол ғылыммен айналыспайды. Ғылымға 25 есе көп ақша бөлеміз деп айтқанына 10 жыл болды қазір.
Білім және ғылым министрлігі ғалымдардың жалақысы мәселесін ақпан айында толығымен шешуге уәде берген екен. Алайда еш нәтиже болмаған. Азаттық радиосының тілшісі министрлікке хабарласып мән-жайды білуге тырысқанымен ешқандай жауап алуға мүмкіндік болмады. Меруерт Әсірсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадырмен дағайына өт ұлқында Азаттық радиосы соңғы жаңалықтардың бас тақырыптары гранитный түрмесінде 7 тұтқынның қарнын тіліп тастағаны хабарланды. Сібірдегі ұшақ апатынан 12 адам аман қалды. Аштық жариялаған Беларусь белсендісінің жағдайы ауыр. Қытайдың Хайнан аралында Азия елдерінің жыл сайынғы БоАОС бизнес форумы басталды. Ардақтаған хабарларымыз одан әрі жалғасатын болады қазір.